Zualbe, ongizate emozionalerako zentroa zerainen. Gizakiaren osasun emozionala hobetzera bideratutako gune berria. Bioneuroemozio zerbitzua eskaintzen da. Zure ondo ez fisiko eta psikikoen sorburura iristeko. Alergiak, bihotzeko eritasunak, minbizia, giharretako zein ezurretako lesioak eta baita bestelako egoera gatazkatsuak ere. Bikote naiz familia harremanak, mendekotasunak edo haurdunaldi arazoak. Kalte egiten ari zaizun edozein gauza landu dezakezu bertan. Zure zailtasuna edozein delarik ere, zatoz Zualbera eta egin kontsulta lasai, Zeraingo plazaren ondo-ondoan aurkituko duzu. Informazio gehiagorako irubebikoitz.zualbe.eus eta itzordua eskatzeko 644-04-59 edota info@zualbe.eus elbidean. Arrezazu zure gaixotasun eta gatazka emozionalen jatorriaren kontzientzia. Zualbe, ongizate emozionalerako zentroa zerainen.
Eta aurkezpenean esan bezala, gaurkoan zerainera egingo dugu salto, Zualbe zentrotikan Beñat Zubeldia dugu gurean. Egunon, Beñat.
Kaixo, egunon.
Zer moduz?
Ondo.
Bueno, beste saio baterako prest, beste gai bat landuko dugu. Eta gaurkoan, ez dugu aurreratu, baina zuaitz familiarraren inguruan hitz egingo dugu, ez da?
Hoi da, batutan esplizituki izendatzen ez bada ere, pertsona guztin bizitzan presente daun gai bati buruz, hitz egingo dugu, zuaitz familiarra. Izan gure familiek ez digulako abizena edo jatorri bakarrik ematen. Erentzi emozionala ere bai. Bizitzai behidatzeko modu bat, harremanak ere egitzekoa, gatazkai aurre ekoa, gaixotzekoa, edota kontura gabe patroiak errepikatzekoa. Elkarrizketa honetan, zuhaitz familiarra gure bizitza nola eraiken duen, eta ze informazio gordetzen duen ikusiko dugu. Eta honen inguruko kontzientzie hartzek askatasun eta koherentzi gehiokin bizitzen nola lagundu diezaguken. Kontu ez da errudune bilatzea, baizik eta nundi gatozen ulertzea, noa jo nahi deun kontzienteki aukera balizateko.
Primeran, Beñat, eta has gaitezen gai hau jorratzen, zer ulertzen dugu zuhaitz familiarra bezala? Zer da zehazki zuhaitz familiarra?
Arbola familiarraz aigeanen ezkea solik izenez eta dataz osautako eskema genealogiko batezai. Arbola familiarra bateze mapa emozional eta simboliko bada. Bertan gure arbasok bizitako historiok jasotzen die, konpondu gabeko gatazkak, egin gabeko doluk, sekretuk, bazterketan, migraziok, galerak, traiziok edo sakrifizio handik. Guzti horrek arrasto bat uzten du. Belaunaldiz belaunaldi jarrera isilune agindu eta leialtasun ikuse zinen bidez transmititzen dana. Ta belaunaldi bakoitzek oarkaben eredatzen du informazioi. Hola pertsona askok ulertzen ez dituzten emozioekin edo ez dagozkien ardurakin kargatzen duela, sentitzen due. Zuhaitzek etengabe oreka bilatzen duen sistema baten modun jokatzen du. Eta iraganen zerbait konpondu gabe gelditu baldin bazan, sistemako norbaitek orain aldin adiraziko du gatazka horri soluzio bat emateko helburukin.
Nola eragiten du zuhaitz familiarrak gure eguneroko bizitzan?
Zuhaitz familiarrak guk uste baino eragin handiagoa duke. Gure ustez pertsonala dien erabaki asko berez famili dinamika inkontzientek baldintzautako die. Adibidez, pertsona batzuk beti bikote mota bera errepikatzen due. Beste batzuk lan esparrun behin eta berriz porrot egiten due. Edo erru konstante bat sentitzen due, gauzak ondo doazkienen. Guzti honek aurretik izandako esperientzi familiarrekin lotura izan dezake. Baztertu izan zan norbatekin, asko sufretu zon arbaso batekin, edo agindu familiar inkontzientekin. Errepikapen horiek, ez die zigorrak, adimen inkontzientek, ebatzi gabeko informazioa, kontzientziak hartzeko egindako saiakerak baizik. Jatorri, behidatzen etzaion bitarten, sistemak behin eta berriz errepikatzen du historie.
Eta zer informazio mota da garrantzitsua aztertzea zuhaitzean?
Familiko zuhaitzen data garrantzitsuk ikusten ditugu. Jaiotzak, eriotzak, abortuk, sekretuk, traumak edo istripuk. Baina baita testu inguru emozionala ere. Nola bizi izan zien gertakari hoiek. Azkenen hoi da garrantzitsuna. Zen olako karga emozionala izan zuen. Errepikapenei, erreparatzen digu baita, errepikatzen dien adinek, eredautako izenak, bazterketak edo konpondu gabeko gatazkak. Guztionek, sistema familiarren behidatue eta aitortue izan behar danan inguruko pistak ematen izkigu.
Zer paper jokatzen dute hemen sekretu familiarrek?
Familiko sekretuk karga emozionala handie sortzen due. Ezkutatzen dan guztik tentsioa sortzen du sisteman, eta sekretuk ez die desagertzen. Sintoma, gatazka edo portara modun transmititzen die. Sekretu argitara ateatzen danen, kontu ez da epaitzea, baizik eta historia familiarren dagokion lekue ematea.
Eta zergatik errepikatzen dira patroi familiarrak, bainat?
Sistema familiarrakiko leialtasun inkontziente bat daulako errepikatzen die patroi hauek. Txikitatik ikasten dugu sistema baten kide izatea hilala biziko zerbait dela. Eta askotan, kontura hogabe, familiko historiok errepikatzen ditugu kide izaten jarraitzeko. Ez da zigorra, ez da katxa ere, maitasun modu inkontziente bat dela, esango genuke. Arazoa agertzen da, errepikapen horrek, sufrimendue, gaixotasune, edo bizi blokeo bat sortzen digunen. Errepikapenak familiko inkontzienten seinale argik die, aurrez konpondu ez dan informazio batekin erlazionauta, egon hoi die.
Eta gaixotasunak, bainat, zer erlazio dago zuhaitz familiarra eta sintoma fisikoen artean?
Bioneuromoziotik, gorputzek maila emozionalen adierazi ezin izan zana, adierazten dola, ulertzen dugu. Sintoma batek zuhaitzen gertauzan banatze, galera, bildur edo injustizin, bizipen bat adierazi dezake. Zerbait itzen bidez adierazi ezin izan danen, gorputzek itzekin du. Askotan gaixotasun bat, arbaso batek bizi izandako gatazka batekin lotuta egon leike. Eta gatazka hori ezin izan zan adierazi edo konpondu. Kontue hemen ez da iraganai errue botatzea. Sintoma horrek ze mezu dakarren entzutea baizik. Sintoma bat, inoiz ez da arazoa, gorputzek gatazka emozional batea egokitzeko aurkitzen duen irtenbide biologikoa baizik.
Pentsa, zuhaitz familiarren pisuaz liberatzerik baldago, edo zerbaitetarako balio aldu zuhaitz familiarren inguruko kontzientzia hartzeak?
Familiko informazioen inguruko kontzientzia hartzea erabat askatzailea da. Gertatzen zaiguna, nundi datorren ulertzen deunen, gure burun aurka borrokatzei uzten diogu. Ulermen honek aukera ematen digu modu kontziente egon aukeratzeko. Dauneako balio ez diguen leialtasunek askatzeko, eta gure familie leku osasuntxugo batetik ohoratzeko. Kontue ez da zuhaitzekin apurtzea, baizik eta arekin adiskidetzea. Askatzek ez du esan nahi, ba, familie ba, e, baztertzen edo familie hausten danik. En, hau, ba, leku eldugo batetik ba, ohoratzea, esan nahi do. Kontzientzia hartzen deunen, ba, leialtasun inkontzienten eraginez ba, errepikatzei uzten diogu, eta aukeratzen hasten geha, kontzienteki aukeratzen hasten geha. Benetako sendatzea, ba, barrutik ba, onakoa esan dezakegunen gertatzen da. Ohoratzen zaituztet, eskertzen dizuet, eta oain, ba, nire bizitza propioa bizitzea aukeratzen dut.
Bueno, nahiko potente, eh, baina. Zer lehen pauso eman dezake bere zuhaitz familiarra landu nahi duen batek?
Ba, lehen urratsa beti behatzea da. Uh-huh. En, ba, histori familiarra entzun, e, datak ikertu, galdetu eta batez ere ba, norbean bizitzan ba, ze errepikatzen dan behatu, ze zailtasun eta ze oztopokin ba, behin da berriz e, bat opatzen gean, ez? Hortik aurrea, ba, ba, bueno, profesional batean launduta, ba, kontzientzia hartzeko eta emozionalki askatzeko ba, prozesu sakon bati ekin ba, diezaiokegu.
Eta zer aldaketa nabaritu ditzake pertsona batek lan hau egitean edo hasten danean edo kontatu
bai, duzu? Pertsona asko ba, lasaitasune, argitasune eta ba, barne ordenan sentsazio bat sentitzen due. Esan behar da, bueno, batzutan ez taula bere alako kanpo aldaketaik, baino bai ba, harremanak, lana edo ba, mugak bizitzeko modun ba, eraldaketa sakon bat. Zuhaitze ulertzek ba, ardura eta ba, botere pertsonala itzultzen digu.
Iritsi gara elkarrizketaren amaierara, beinat, eta bukatzeko zer mezu helarazi diezaiakegu gure entzulei?
Bai, bueno, ba, arbola familiarra ba, ba ez dala kondena bat, informazio iturri bat, baizik. Errespetuz eta ba, kontzientziz ba, behidatzek, ba, aukera ematen digu, ba, errepikatzei utzi, eta, ba, lehen esan deuna, kontzienteki aukeratzen hasteko. Auto ezagutzarako bidea da, eta batzutan, ba, ba, bueno, oso deserosoa baldin bada ere, ba, bueno, min asko ateatzen dielako hor, ba, oso sendagarri izan ohi da.
Bueno, nahiko potente gaurko gaia, baina, ez? Hasieran baitz egin dugu, ez? Modu inkonsciente batean agian jokatzen dugula edo jokaera bat izaten dugula edo arazoen aurrean ba modu batean edo bestera jokatzek ba gure arbasoetatik etorri daitekeela, baina, hori guztia aztertzen danen eta kontziente garenen ba aldaketak etor daitezke eta bueno baino beti esaten dugun bezala prozesua ez da erraza kontziente izatearena lanketa bat egitearena eta gogoa ere aldaketa hori egiteko ba prozesuan lagun beinatzu zeu ez da
ba hori da esan ezuna ez da ezti gauza atseginek ba hori askotan ba zauri asko irikitzea edo, edo ikutzea bai. Dakarrelako. Baina, bueno, azkenen gure ongizate emozionala ibei da, ba, ba, bueno, bizikalidade hobe bat eukinai balin badeu, ba, ba, bueno,
beharrezkoa,
barne lanketa hau egea.
Hori da. Bainat, ba, zerainen, zaudela, zu ez da?
Hoixe.
Lehen nastu nahiz izenarekin, baina, bueno, Beinat Zubeldia, Zualbe
zentroa da.
Hoi da. Ba, Beinat, mila esker beste behin gurean egoteagatik eta hurrengora arte esango dizugu.
Bai, zui eskerrak.
Ondo izan.
Agur.
Atzo gauaz Urain dikemen zinan Zerutik alde egiten Bertatik
Zualbe, ongizate emozionalerako zentroa zerainen. Gizakiaren osasun emozionala hobetzera bideratutako gune berria. Bioneuroemozio zerbitzua eskaintzen da. Zure ondo ez fisiko eta psikikoen sorburura iristeko. Alergiak, bihotzeko eritasunak, minbizia, giharretako zein ezurretako lesioak eta baita bestelako egoera gatazkatsuak ere. Bikote naiz familia harremanak, mendekotasunak edo haurdunaldi arazoak. Kalte egiten ari zaizun edo zein gauza landu dezakezu bertan. zure zailtasuna edozein delarik ere, zatoz zualbera eta egin kontsulta lasai, Zeraingo plazaren ondo-ondoan aurkituko duzu. Informazio gehiagorako irubebikoitz.zualbe.eus eta itzordu eskatzeko 644-04-59 edota info@zualbe.eus elbidean. Arrezazu zure gaixotasun eta gatazka emozionalen jatorriaren kontzientzia. Zualbe, ongizate emozionalerako zentroa Zerainen.